Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi doamna psiholog Anca Coman, de asemenea trainer în mindfulness. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
Pe parcursul emisiunii de astăzi veți afla mai multe despre ceea ce se numește astăzi mindfulness, dar pentru a fi mai ușor pentru fiecare dintre noi de înțeles acest termen și mai ales de aplicat în viața de zi cu zi, am numit emisiunea Fii prezent în viața ta și veți vedea foarte bine la ce ne referim. Fii prezent în viața ta, fii prezent în această emisiune, aș spune eu. De ce e atât de important să atragem atenția oamenilor asupra acestei idei? Cum adică să fie prezenți?
Da, este... cumva suntem prezenți tot timpul în viața noastră, altfel n-am trăit. Da? Într-un fel suntem prezenți, dar din alt punct de vedere, mintea noastră este cea care nu este mereu concentrată pe ceea ce ni se întâmplă acum. Are obiceiul și așa, într-un fel, așa este construită mintea, să se uită după pericole, să se uită după ce putem face mâine, poi mâine. Și fluctuează sau rătăcește, așa cum se spune, între trecut și viitor. Și asta va face întotdeauna și este modul în care noi am supraviețuit și în care suntem astăzi ceea ce suntem și este perfect în regulă să întâmple așa.
Și atunci însă, de ce?
Însă dacă perioada de timp în care ea stă mai mult în trecut și în viitor în loc să fie în prezent, este o perioadă de timp în care noi, atenția noastră nu este foarte mult pe ceea ce ni se întâmplă și o parte din energia noastră este consumată de această fluctuație a minții. Da? Și toate capacitățile noastre se reduc pentru că nu suntem concentrați în prezent.
Este ca și cum am spune că noi acum suntem în această emisiune, suntem și în direct, apropo de lucrul acesta, deci suntem 100% fizic aici,
da.
Însă gândurile noastre ar zbura. Poate eu mă gândesc că acum este ora 12 și ceva, copiii mei ar trebui să iasă de la școală și în loc să fiu atentă la ce spuneți dumneavoastră și poate să pregătesc întrebările sau să construiesc discuția, mă gândesc la ce ar face ei. Este ceva ce se întâmplă foarte natural. Poate altcineva care ne urmărește acum și cu siguranță cei care ne urmăresc acum mai fac și altceva în același timp. Unii sunt în trafic, sunt atenți la circulație, dacă ne ascultă la radio. Poate sunt într-un birou și au ceva de lucru sau poate sunt acasă, sunt împreună cu niște copii de îngrijit. Oamenii mai greu se opresc din loc să facă un singur lucru. Cu atât mai mult cu cât suntem și încurajați în sensul acesta. Trăim într-o societate în care viteza de reacție este apreciată și ni se cere de multe ori să fim multifuncționali, să avem, ne mândrim cu faptul că avem atenție distributivă, de exemplu. Și atunci, ideea aceasta de a te opri, de a observa, practic, ceea ce trăiești la momentul prezent, pare puțin desprinsă din ideal. E foarte greu să faci lucrul acesta atât timp cât ești într-o permanentă alergare. Și cu toate acestea, cred că nu de puține ori ni s-a întâmplat ca după ce a trecut un eveniment, un eveniment pe care l-am așteptat, un eveniment pentru care ne-am pregătit, să spunem, parcă nici n-a avut loc, parcă nici n-am fost acolo. Și lucrul acesta s-a întâmplat tocmai din cauza faptului că nu am știut să valorificăm sau nu știm să valorificăm la maximum timpul prezent. Și despre asta vom învăța în emisiunea noastră. M-am prezentat la început ca fiind psiholog și trainer de mindfulness și aș vrea să explicăm puțin ce înseamnă exact această idee mindfulness și eventual să ne împărtășiți puțin și din experiența personală. Este un concept nou și sunt convinsă că este ceva nou oarecum și pentru dumneavoastră. Cum ați ajuns să vă preocupați de acest domeniu?
Bun, deci ce înseamnă mindfulness? O definiție clasică dată de cel care a adus mindfulness în cultura occidentală, Jon Kabat-Zinn, este mindfulness înseamnă să ai o atenție ridicată într-un mod intenționat asupra momentului prezent și cu o atitudine de non-judecată, de acceptare, de curiozitate, și de compasiune. Dar, printre altele, sunt mai multe atitudini care se dezvoltă în practica mindfulness, însă acestea sunt cele esențiale. Și pentru mine a fost un drum care a început acum vreo 12-13 ani, când copiii mei erau mici, apropo de ce spuneați, și îmi dădeam seama, cumva, că nu sunt prezentă cu ei. Mintea mea era mereu la ce urmează să fac profesional și cum să fac să le asigur un trai cât mai bun, să câștig mai mult. Și eram o parte din mine, era acolo cu ei, dar o mare parte din gândirea mea era către alte zone, plus că observam la mine că sunt concentrată pe ce nu merge, pe ce nu fac ei bine, pe ce pericole îi înconjoară, în loc să fiu și să mă bucur cu adevărat și să mă minunez de fiecare gest mic pe care îl fac și de fiecare surâs al lor. Și era mereu în background, da, observam că este o stare de anxietate care îmi fura din bucuria aceea de a fi cu ei. Și mai observam că le vorbeam destul de mai mult răstit sau încercând să corectez ceva la ei și mai puțin să fiu caldă și blândă așa cum mi-aș fi dorit să fiu, însă aplicam cumva niște tipare care mie mi-erau foarte familiare.
Și mai comode, poate.
Da, și singurele pe care le știam, pentru că erau tiparele cu care eu am crescut și deși știam că mie nu mi-au fost atât de bune, da, continuam să le dau mai departe lor, fără să-mi doresc asta neapărat. Și atunci m-am oprit și am zis, hai să văd, să mă uit eu la tiparele acestea, să văd de ce mă port eu așa, de ce mă simt așa, de ce gândesc așa și cum să fac să nu-i cresc și pe ei în același mediu psihologic în care am crescut eu, sau dacă pot face mai bine, cum să fac asta.
Și cum ați descoperit mindfulness? Cum v-ați dat seama că în felul acesta ați putea să rezolvați oarecum problema pe care o aveați față de copii și față de celelalte aspecte ale vieții și în același timp să fie ceva ce să vă fie ușor și la îndemână de practicat?
Da. N-am descoperit mindfulness din prima. Întâi am descoperit analiza tranzacțională, o metodă de lucru cu oamenii și de înțelegere și de dezvoltare personală, după care am făcut facultate de psihologie, am citit diverse teorii, am început să predau analiză tranzacțională, să aprofundez, am făcut o formare în acest concept, după care încet, încet tot simțeam nevoia că este mai mult. Mi-am descoperit tiparele, le-am înțeles, am devenit mai confortabilă cu ele, însă tot era ceva ce mă ținea în tensiune și încă nu simțeam o libertate și o eliberare totală. Și am citit prin anii 2012, cred, cartea lui Eckhart Tolle, Puterea Prezentului, și acolo a fost prima dată când am auzit conceptul ăsta de a trăi în prezent, însă nu înțelegeam foarte bine cum să fac asta. Și încet, încet am organizat o conferință de analiză tranzacțională și mindfulness și atunci la acea conferință am auzit mai mulți speaker care povesteau despre mindfulness, am descoperit cărți, am început să citesc și am început să practic și să văd diferența din practică.
Și ce schimbări a adus în viața dumneavoastră?
Cumva, schimbările sunt foarte profunde și au legătură cu modul în care mă raportez la mintea mea, la emoțiile mele, la corpul meu mai ales, da, eram foarte mult în minte, gândeam foarte mult orice lucru, întâi îl gândeam și după aceea îl simțeam sau nu aveam o legătură cu corpul, nu știam ce înseamnă să simt cu corpul.
Dar ce înseamnă? Mă faceți curioasă, vreau să explicați mai mult.
Da, este vorba de a sta un pic în contact cu propriul corp și de a vedea că în corpul nostru există o multitudine de senzații de care nu suntem conștienți, dar care ne dau multe indicii despre cum se simte corpul nostru acum și dacă ținem cont de ele, putem face niște acțiuni care să fie în folosul nostru mai devreme, înainte să ajungem la niște boli sau la lucruri neplăcute.
Vă referiți la momentele care sunt mai degrabă tensionate sau și la cele de bucurie și la cele care ți-aduc plăcere? Pentru că de cele mai multe ori atunci când vorbim despre faptul că corpul ne transmite anumite semnale și noi nu ținem cont de ele. Poate să fie o durere, poate să fie, nu știu, faptul că îți transpiră mâinile, de exemplu, și înseamnă că e un semn că ai o emoție. Dar lucrurile acestea se întâmplă doar în contexte negative sau sunt legate doar de evenimente negative sau și atunci când ne este bine, corpul ne transmite niște semnale pe care noi nu știm să le interpretăm?
Permanent corpul ne transmite semnale în ambele cazuri extreme pe care le-ai enumerat tu, dar sunt și momente neutre în care nu simțim mare lucru, însă și atunci pot fi momente de bine pe care nu le apreciem, da? Și ni se pare că trebuie să fie ceva foarte incitant ca să fie viața noastră interesantă. Și mare parte din viața noastră e compusă din momente neutre în care chiar ne simțim bine și totul e ok, pe care nu le mai vedem și nu le gustăm și nu le apreciem.
Ne-am așteptat să trăim din extreme în extreme.
Da,
ori
da,
suntem
da.
Foarte fericiți, da. Euforici, totul este la modul superlativ, ori suntem triști și suntem atât de preocupați și de îngrijorați de ceea ce ni se întâmplă, încât zilele acelea banale și monotone ajung să treacă neobservate.
Da, să nu le valorificăm în niciun fel, să ni se pară neimportante, deși și acelea sunt viața noastră.
Citind despre acest subiect și gândindu-mă puțin mai mult la faptul că de multe ori și eu cad în aceeași capcană și cred că fiecare dintre noi experimentează lucrul acesta, mi-am dat un răspuns la o frământare pe care o aveam și vreau să mă ajutați să-mi spuneți dacă am înțeles corect. De ce atunci când ești într-o vacanță sau atunci când faci ceva total nou. În general, lucrurile acestea eu am observat atunci când sunt în general plecată de acasă sau ies din contextul de zi cu zi. Am mult mai multe amintiri legate de acea perioadă de 3 zile, de exemplu, de vacanță, decât am despre orice alt weekend pe care l-am petrecut în ultimul an. Cumva, tocmai faptul că, fiind ceva nou, mintea mea a fost forțată, într-un fel, să fie mai prezentă acolo. Lucrul acesta creează și mai ușor amintirile și, până la urmă, lucrurile pe care le-am trăit chiar au o semnificație în viața mea?
Da,
are legătură cu acest...
Da, ești mai prezentă în acel moment, da, pentru că în mod intenționat te gândești că, ok, acum e moment de fericire, acum e vacanță, am investit niște bani și timp și
acum văd ceva nou, sunt într-un loc...
Ești mai atentă, pentru că e ceva nou, nu e ceva ce ai văzut mereu, ești mai atentă, vrei să îți folosești atenția în mod intenționat, pentru a fi prezentă și pentru a aduna cât mai multe momente frumoase. Dar lucrul ăsta nu trebuie să-l facem doar când suntem plecați. Putem face asta în fiecare zi, să folosim atenția și mindfulness este un antrenament al atenției, astfel încât fiecare moment din viața noastră să poată fi valorificat la maximum, să ne bucurăm atunci când e nevoie sau să ne bucurăm de ce avem în primul rând și să știm și să ne trăim suferința atunci când ea apare inevitabil în viața noastră. Da, avem obiceiul să respingem partea de suferință, da, și nu vrem să se întâmple anumite lucruri și să ne agățăm de momentele în care ne simțim bine. Însă viața e compusă și din extreme și din partea de mijloc. Și învățăm să le trăim pe fiecare cu intensitate, da, astfel încât să ne amintim oricând de viața noastră și într-un fel și altul.
Este și o doză mai mare de responsabilitate atunci când trăim în felul acesta? Mă refer la deciziile de zi cu zi pe care le luăm, poate la vorbele pe care le spunem în orice clipă, la gândurile pe care le avem. Suntem mai stăpâni, într-un fel, pe ceea ce ni se întâmplă atunci când cu adevărat suntem prezenți acolo?
Suntem mai conștienți și știm ce facem, știm ce spunem. Da, și ne putem aminti mai ușor și să ne dăm seama oare chiar asta vreau să spun, oare chiar asta simțeam și data viitoare poate facem diferit pentru că suntem conștienți și prezenți.
Sau poate că nu de puține ori ni s-a întâmplat să spunem anumite cuvinte și apoi să spunem, dar nu știu cum de-am putut să spun lucrurile acelea, parcă nu le-aș fi spus eu.
Exact.
Și atunci aceasta ar putea să fie o cauză.
Atunci ai fost condus de o emoție puternică, atunci când spui lucruri pe care după aceea le regrezi sau nu le înțelegi, este pentru că erai într-o stare tensionată emoțional și fizic, da? Și am intrat pe pilot automat toate tiparele tale, da? Și ai vorbit practic dintr-un tipar familiar, da? Care n-a fost adaptat momentului prezent, ci a fost pur și simplu din ce știai tu că trebuie să faci în situație de pericol, răspund așa.
Da. Revin la ceea ce spuneam puțin mai devreme, pentru că aici nu mi-este foarte clar cum rezolvăm această dilemă. În societatea noastră alertă, în care suntem îndrumați și chiar încurajați să facem mai multe lucruri, nu doar unul singur în același, într-un anumit moment. Adică asculți o emisiune la radio sau la TV în timp ce, nu știu, conduci, calci rufe, pregătești ceva de mâncare, supraveghezi ceva sau ești la birou. Nu știu, fiecare ce activitate mai are de făcut. Sau vorbești la telefon și în același timp le dai indicații prin semne copiilor prin casă în legătură cu ce au de făcut. Sau nu de multe ori m-am surprins deschizând, de exemplu, calculatorul, pregătindu-mă să lucrez ceva și căutând o informație am intrat pe un site, de acolo pe alt site și mi-am dat seama că a trecut o jumătate de oră și eu, de fapt, de la ce am plecat, m-am depărtat extrem de mult. Pe de o parte, repet ideea, suntem încurajați să facem lucrurile în felul acesta pentru că aparent realizăm mai multe. Dar cu adevărat realizăm mai multe sau?
E posibil să realizăm mai multe, însă de o calitate mai puțin favorabilă nouă și cu o tensiune care se acumulează, da? Cu un stres care se tot adună și devenim dependenți de starea aceasta de a face mai multe. În creierul nostru secretă anumiți hormoni. Atunci când bifăm o sarcină, când realizăm ceva, se secretă niște hormoni de fericire. Da? Și devenim dependenți de a realiza cât mai multe, de a rezolva, pentru că ne oferă o stare de împlinire, pe de-o parte.
Da, pe și de ceva parte, pe moment.
Da, pe moment ne simțim bine că facem multe lucruri. Însă în timp, stresul se acumulează în corp, mintea devine din ce în ce mai agitată și emoțiile din ce în ce mai greu de dus. Și la un moment dat, da, depinde de viața fiecăruia și de evenimentele prin care trece, la un moment dat e posibil să ne epuizăm, da, să intrăm în burnout, să depinde de fiecare cum își trăiește viața.
Desigur, dar, și starea de sănătate își spune mult cuvântul.
Se vede în sănătatea noastră, se văd rezultatele acestui stil de viață, pe care, spui tu, suntem încurajați. Este o mare parte și din exterior, poate, însă mult vine din interior, din dorința noastră de a avea mai mult și mai mult
asta
și de a face
asta
mai mult.
Pentru că ne și comparăm cu alții.
Da.
Și am ajuns la un moment dat la această idee, am găsit-o scrisă și chiar am reflectat asupra ei, asupra faptului că atunci când ești ocupat, ai impresia că ești mai important
valoros,
și mai valoros. Și atunci, oarecum, e o formă de a-ți dovedi ție că, de fapt, ai valoare, că ești important, pentru că uite câte lucruri reușești să realizezi și câte multe lucruri ai de făcut până la urmă. Dar cred că această ordine și trăire conștientă presupune și o prioritizare a ceea ce faci zi de zi, nu doar într-un anumit moment.
Da, în primul rând ajungi să observându-te și deveni din ce în ce mai conștient de ceea ce faci cu viața ta, începi să te gândești, dar oare ce-mi doresc eu de la viața mea? Da, pentru ce fac atâtea lucruri? Pentru ce alerg? Ce vreau să obțin de fapt? Da, și dacă stăm puțin să ne gândim ce vreau cu adevărat, vedem că toate lucrurile acestea exterioare după care alergăm și care ne aduc plăceri pe moment, nu sunt cu adevărat ceea ce ne dorim. Ne dorim sentimentul pe care îl avem atunci când obținem acele lucruri. Și acest sentiment este unul de împăcare cu noi înșine, de liniște interioară, de pace. Dar ne dorim să ne simțim bine, să ne relaxăm, să ne fie bine cu noi înșine. Însă nu le obținem alergând în continuu. Le obținem dându-ne seama, ok, vreau să mă simt bine, de ce am nevoie ca să mă simt bine? Și ne dăm seama că avem nevoie de foarte puține lucruri și cele mai multe sunt în interior, să ne uităm puțin la gânduri, la emoții, la corpul nostru și să vedem că dacă nu facem un pic de ordine și liniște acolo, exteriorul nu ne va aduce acest lucru.
Dacă cineva care ne urmărește acum așa ar ridica oarecum această problemă. Oare sunt și eu în această capcană sau risc și eu să trăiesc în felul acesta? Nu știu, câteva indicii, ce ar putea să ne arate faptul că suntem pe un drum care înseamnă depărtarea de trăirea în prezent?
Pot fi lucruri simple, de la oare am uitat să încui ușa sau am scos mașina de călcat din priză, da? Deci pur și simplu ni se șterg din memorie anumite lucruri pe care le facem cu câteva minute, ore în urmă.
Totul fiind un automatism.
Da,
și da,
pentru că le facem în virtutea inerției și uităm și ne trezim oare am făcut lucrurile astea, până la stări extreme în care suntem în permanență depresivi sau ne simțim rău. E un rău pe care nu putem identifica, e o stare de disconfort pentru care nici nu avem explicații. Totul merge ok în jurul nostru, suntem sănătoși sau avem oameni în jur care ne simțim bine, avem un serviciu acceptabil și totuși starea noastră interioară este de nemulțumire, de insatisfacție sau epuizare fizică sau este vorba de a te întreba: sunt fericit, sunt mulțumit, este asta viața pe care mi-o doresc? Și dacă răspunsul este nu, atunci poți face mai mult aici.
Haideți să vedem ce ar însemna în mod concret să faci mai mult și vom vedea cum se aplică aceste principii în câteva domenii foarte concrete în viața de zi cu zi. Dar vreau să luăm o pauză muzicală, ne deconectăm puțin, dar revenim apoi la discuție în direct, ascultăm o melodie și apoi revenim, iar după această pauză vă invit și pe dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, să intrați în legătură telefonică cu noi. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți vreo întrebare pentru invitata mea de astăzi sau o opinie legată de subiectul pe care îl discutăm, vă așteptăm cu drag. Eu vă lansez această întrebare către dumneavoastră și sunt curioasă care este răspunsul dumneavoastră. Ce faceți atunci când simțiți că nu mai sunteți efectiv prezenți în viața dumneavoastră? Sunteți mult mai mult ancorați în trecut sau în viitor? Cum reveniți la prezent? 0314 378 379, o pauză muzicală și ne reauzim. Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi este doamna psiholog Anca Coman. Vorbim despre ce înseamnă să fii prezent în viața ta. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii cu întrebări sau opinii, vă așteptăm cu drag. Spuneam înainte de pauză că ne vom concentra acum și vom vedea mai exact ce înseamnă să trăiești într-o astfel de stare în care să fii conectat cu ceea ce se întâmplă în prezent. Însă, înainte de a vedea poate câteva tehnici sau câteva lucruri foarte concrete pe care le-am putea face, vreau să-mi spuneți dacă modul acesta de a trăi și de a fi până la urmă se potrivește și unei persoane care este cu o personalitate mai puternică, poate un temperament coleric sau sanguin, o persoană mai iute și ea ar putea să trăiască în felul acesta sau genul acesta de a gândi și de a te raporta la prezent se adresează sau este mai compatibil cu persoanele care sunt mai calme, mai liniștite, cu o tendință spre introspecție?
Există o singură condiție pentru a trăi în felul acesta și anume de a-ți dori asta și de a considera că e important pentru tine să trăiești astfel. În rest, nu există nicio restricție. Oricine își dorește poate să facă schimbări mici în viață. E, în primul rând, o schimbare de perspectivă, așa cum am zis, să te întrebi ce-mi doresc eu de la viață, cum vreau să fiu sau cum vreau să fie viața mea și modul în care este acum este ceea ce mă satisface. Dacă nu, caut soluții și soluții există nenumărate în ziua de astăzi, informații sunt nenumărate, metode de psihoterapie, tehnici de coaching, cursuri, cărți, absolut orice este la îndemâna noastră, însă de bază este intenția și voința și dorința de a trăi diferit și de a face altceva.
Dar lucrul acesta te transformă în esență, cu în personalitatea ta? Sau tu rămâi la fel, doar că modul în care te raportezi la ceea ce trăiești este diferit?
Se schimbă multe și în personalitatea ta, dar nu radical. Vei fi, dacă ești sanguin, vei fi în continuare la fel de euforic sau vei trăi cu intensitatea ta. Însă poate vei reacționa diferit la ce ți se întâmplă, poate îți vei da seama de gândurile tale și îți vei da seama că majoritatea sunt gânduri repetitive care n-au legătură cu realitatea momentului, îți vei gestiona diferit emoțiile, te vei raporta diferit la corpul tău și la mintea ta.
Și te vei bucura mai mult până la urmă de ceea ce trăiești.
Te vei bucura poate mai mult de momentele intense de bucurie, poate te vei bucura mai mult și de momentele neutre ale vieții și vei trece diferit prin momentele dificile. Da? Poate vei trece cu mai multă înțelepciune, apropo de trăiește înțelept, dar vei vedea care este partea de suferință reală și care este partea pe care o adaugi tu sau adaugă mintea despre acea situație dificilă. Da? Și lucrând și privind în felul acesta, suferința poate scădea foarte mult.
Dar mindfulness-ul înseamnă cumva și o viteză de reacție redusă? Vorbim aici oarecum de diminuarea instinctului? Pentru că multe lucruri le facem din instinct.
Le facem din instinct sau le facem pe pilot automat. E o diferență. Practicând mindfulness poate părea o practică statică la început, însă în timp devii mult mai alert, mai atent. Atenția ta este mult mai focusată pe ceea ce faci și lucrurile sunt mult mai eficiente, deciziile se iau mult mai ușor, gândurile tale nu mai sunt împrăștiate în toate părțile, sunt doar pe ceea ce faci și atunci cu siguranță te miști altfel decât dacă energia ta ar fi consumată și de alte procese. Dar e ca la calculator, dacă vreți, cu cât ai mai multe procese în același timp care se desfășoară, consumă din resursele energetice ale calculatorului. Se pare că noi nu avem o atenție distributivă, nu suntem atenți în același timp la mai multe lucruri, Și am învățat să trecem cu atenția rapid de la ceva la altceva, da? Dar cu un consum mare de energie. Și, cu,
și atunci te miri că te simți mai obosit,
exact.
Sau că rezultatul pe care l-ai obținut nu este chiar cel pe care l-ai dorit.
Da, pentru că toată energia ta este împrăștiată. În loc să fie concentrată, focusată pe un singur lucru, da? te vei mișca, vei face mai repede anumite lucruri care și cu o energie mai mică.
Dar haideți să vedem, ați vorbit așa de niște tehnici, pare ceva complicat. Până la urmă nu este nimic complicat, înseamnă pur și simplu un exercițiu de voință, așa cum spuneați, ceva intenționat. Explicați-ne mai mult ce înseamnă, că mă gândesc că nu vine dintr-o dată, ai nevoie de o practică și începi cu lucruri mărunte.
Exact. Este un antrenament al minții, exact așa cum facem un antrenament al corpului, dacă vrem să avem un corp mai modelat, cu mușchi într-un anumit fel, la fel lucrăm ca și lucrăm la fel și cu mintea. În sensul că ceea ce antrenăm este atenția noastră, pe care întâi observăm că este distrasă în mai multe zone și învățăm să o readucem mereu în momentul prezent.
Haideți să propunem un exercițiu concret. Ce ar însemna asta? Citisem într-o carte despre faptul că poți face acest exercițiu, nu știu dacă ne dați un alt exemplu sau mergem pe acesta pe care îl propun eu, cât de conștient ești atunci când mănânci o mandarină, de exemplu, sau un fruct.
Da.
Sunt atât de multe lucruri pe care le faci până ajungi să înghiți efectiv o felie de mandarină, încât ajungi să mănânci 4-5 și tu, de fapt, nici nu te dai seama că ai făcut lucrul acesta. De la simplul gest de a lua mandarina, de a o mirosi, de a simți textura, de a desface...
Da.
Asta înseamnă, de fapt,
este vorba de a mânca conștient, așa cum se numește. Este o tehnică foarte uzitată în mindfulness. La fiecare curs am și o parte de mâncat conștient. De obicei se face cu o stafidă, însă putem face cu absolut orice dorim să mâncăm, să experimentăm asta. Ne folosim toate cele 5 simțurile atunci când mâncăm, da? Obișnuim să mai reducem din simțuri, că din grabă, însă putem să ne uităm întâi la fruct, să zicem dacă e o mandarină, să observăm formă, culoare, dimensiuni, să o desfacem încet și pe măsură ce o decojim să-i simțim mirosul care se degajă, să vedem stropii aceia care se, când desfacem, se ridică. Ne uităm la felii, pur și simplu stăm un pic cu fructul, îl mirosim și îl introducem încet în gură, îl strivim puțin între dinți și observăm cum se schimbă gustul din gură, ce senzații noi apar. Pur și simplu devenim conștienți de cum este să mănânci, ce asta, simți.
Acesta ar fi un exercițiu, de exemplu.
Da, este un exercițiu care se face și este o încurajare pentru cei care vor să introducă mindfulness în viața lor, de a lua masa într-un mod conștient, începând de la cum ne pregătim pentru masă, cum ne aranjăm tacâmurile, ce farfurii alegem, mâncăm în picioare, mâncăm jos, mâncăm la televizor sau ne izolăm puțin. Pur și simplu devenim conștienți care este obiceiul nostru de a lua masa.
Legat de acest lucru facem o mică paranteză. Un contraexemplu ar fi tocmai ceea ce se întâmplă cel mai adesea. Îți iei o farfurie cu mâncare, nici nu mai ții minte exact ce ai mâncat, te așezi în fața televizorului
și s-a terminat și n-ai simțit niciun gust
și poate nici nu știi exact cât ai mâncat și ce ai mâncat.
Exact, da, așa ajungem la excese alimentare. Creierul nu are timp să perceapă semnalul de sațietate care se transmite după 20 de minute de la ce ai început să mănânci și mâncăm excesiv, nu simțim nicio plăcere sau plăcerea e mult mai redusă decât ar putea fi, dar nici nu ne dăm seama dacă alimentele pe care le mâncăm ne plac sau nu ne plac, dar este un automatism. În loc să fie o sursă de bucurie și de plăcere, un moment cu noi, de relaxare, de a savura viața până la urmă.
Un alt exercițiu, mai dați-mi un exemplu, cum am putea face?
Îmi vine acum un exemplu legat de a scrie mail-uri, pentru ca să fim foarte practici. Sau atunci când primim un e-mail, poate mai tensionat, care ne afectează într-un anumit fel, intenția este să răspundem rapid și să transmitem și noi și scriem dintr-o emoție anume. Citim, recitim, stăm puțin și observăm ce gânduri avem, ce emoții ne vin și încercăm să ne liniștim un pic înainte de a răspunde, după care scriem încet, recitim și vedem ce emoții transmitem, cum va ajunge la celălalt ceea ce am scris.
Dar lucrul acesta, repet ceea ce v-am întrebat și mai devreme, nu ar însemna pentru o persoană foarte pragmatică și foarte grăbită că pierde timpul?
Aparent, poate la început să dureze un pic mai mult până te obișnuiești și devine un mod de a fi pentru tine. Însă ne gândim la efecte și ne gândim la rezultate și la cum te simți făcând lucrurile într-un fel și în celălalt. Da? Până la urmă ne interesează care este energia noastră. Și dacă suntem nemulțumiți de cum este energia noastră atunci când trăim așa, în alertă, poate fi o alternativă. Dar poate nu e aplicabilă în permanență, nu putem trăi 100% numai așa, însă să știm că există și acest mod alternativ în care ești mai în contact cu tine și cu emoțiile și cu gândurile tale și acționezi dintr-o stare de liniște și nu de agitație în permanență și diferențele se văd și ceilalți vor simți această diferență și e posibil să-ți răspundă și la fel.
În acest proces sau în acest fel de a trăi și de a te concentra la ceea ce ți se întâmplă în prezent, unde își mai are locul proiecția legată de ceea ce urmează să se întâmple, planul pe care îl faci pentru viitor? Uh-huh. Unde își mai au loc amintirile pe care, iată, încercăm să le construim într-un mod cât mai frumos trăind, practic, în prezent. Pentru că ceea ce trăim astăzi în prezent va deveni amintirea de mâine. Exact. Mâine ne vom aminti despre emisiunea pe care am realizat-o astăzi. Dar dacă noi astăzi nu suntem aici cu toată ființa noastră în momentul în care realizăm emisiunea cu gândul, cu tot ce avem mai bun din noi, mâine probabil că amintirea legată de această emisiune nu va fi cea mai plăcută.
Da, va fi mai incompletă. Așa cum am spus și la început, modul de funcționare al minții este să se ducă în trecut și în viitor. Da? Și asta nu se va schimba neapărat, ci modul în care ne raportăm noi la acest obicei al minții. Vom face planuri și de acum încolo, orice plan este bine făcut, îl terminăm, ne gândim la ce vrem să obținem, după care ne întoarcem în prezent. Secretul este mereu, orice faci, te întorci în prezent. Nu rămâi atât de mult în trecut sau în viitor.
Ce înseamnă prea mult? Putem măsura în timp sau putem măsura mai degrabă în implicarea noastră în acțiune? Adică ne dăm seama că am fost prea mult cu gândul în viitor sau prea mult cu gândul în trecut în momentul în care ceea ce facem în prezent nu ne iese bine? Sau dacă, nu știu, a trecut o oră sau o jumătate de oră și eu practic am stat cu o foaie albă în față și am visat?
Păi, depinde ce ai de făcut. Dacă tu ai de făcut un raport sau ceva la serviciu și observi că mintea ta este în viitor și faci un plan, te oprești, da, te gândești, pui poate pe hârtie câteva lucruri de care e nevoie pentru acel plan, după care te întorci la raportul tău. Dacă tu încerci să-ți faci și raportul, să faci și planul și merg în paralel, s-ar putea ca acea calitate a raportului pe care o vroiai să nu mai fie la fel de bună. Dacă ai un moment în care poți sta liniștit să te gândești la viitor și n-ai nimic altceva de făcut, e foarte ok să stai acolo oricât decizi tu că vrei să stai în viitor. Numai să fii conștient de asta. Însă dacă tu încerci să faci mai multe lucruri în același timp și vezi că calitatea lor are de suferit, te observi ce faci și alegi. Ok, acum stau și mă opresc și îmi fac planul sau am asta de făcut și mă întorc la plan mai târziu.
Revenind la câteva aspecte foarte concrete ale vieții, ați pornit din experiența personală oarecum în acest domeniu al relației dintre părinți și copii. Ce ar însemna pentru o mamă să trăiască în felul acesta în care am încercat să explicăm în emisiunea aceasta? Ce înseamnă pentru o mamă să trăiască în prezent?
Pentru o mamă care mai și muncește și mai are și alte obligații, trăiască în prezent înseamnă să fie cât mai mult acolo unde este, da? Poate nu total, pentru că e destul de greu, însă atunci când este cu copiii, să fie cât mai mult prezentă cu copiii și să le observe gesturile, să le observe vorbele, să fie... Copiii te simt dacă nu ești prezent. Da? Ei te simt cel mai bine și îți și spun asta. Observi dacă ești acolo și mintea ta sau există ceva care în tine care este perturbat de altă problemă decât cea în fața ta.
Așa și... pentru că de multe ori e vorba și de priorități. Considerăm că lucrurile care țin de domeniul profesional și poate cel financiar sunt întotdeauna mai importante. Uh-huh. Și atunci faptul că un copil te strigă și te cheamă la joacă, cu siguranță va veni pe locul 2 dacă în acel moment tu ai de trimis sau de dat un telefon urgent ce ține de activitatea profesională. Dar ce ar însemna să...
Secretul este să te întorci mereu la... Da, te oprești, faci ce ai de făcut, nu în același timp. Da? Deci nu am obiceiul mereu când fac lecții cu copilul să am și telefonul lângă mine. Da? Știu că am un mesaj important, vorbesc, rezolv și mă întorc și stau și sunt acolo doar cu copilul. Da? Mai intervine ceva, mă duc și mă întorc. Dar ideea este să stau cu el și să-l simt, să-l văd, să-l mângâi, să fiu acolo. Nu e nevoie de foarte mult, copiii au nevoie de prezența noastră, dar nu în totalitate.
Nu doar fizic.
Și asta. Și dacă ei ne simt acolo, după aceea ei se duc și au și alte distrageri. Adică nu e nevoie să stăm 100% numai cu ei. Însă să ne simt acolo.
Da, și în prima dată ne percep fizic. Mulți au și această problemă, nu face subiectul discuției noastre de astăzi, faptul că nu sunt fizic lângă copii, dar și cei care sunt fizic pot să fie departe
de copii. Pot fi mental și emoțional în cu totul alte locuri și pot fi perturbați, se pot simți tensionați și nemulțumiți stând lângă copii, iar copiii nu înțeleg că nemulțumirea mea are legătură cu altceva din exterior și pot interpreta care legătură chiar cu ei. Da? Și ei ne simt emoțional cel mai bine și chiar dacă zâmbesc și parcă sunt acolo cu el, el va ști că ceva din mine nu e în regulă și o va interpreta așa cum poate și el la vârsta aceea.
Și poate dacă atunci când te joci cu copilul și tu faci cu totul altceva sau gândul tău este cu totul în altă parte, copilul îți atrage atenția, haide, fii atent că uite, ești la rând, la următoarea mutare, de exemplu.
Da, pentru că copiii sunt foarte prezenți. Deci ei sunt, și toți am fost prezenți pentru că am fost copii și atenția lor este pe ceea ce fac și atenția lor este numai la noi și ne observă foarte bine și ne simt emoțional pentru că sunt legați de noi emoțional. Și nu putem să-i păcălim.
Da. În viața de cuplu, ce ar însemna să fii mai prezent? Poate noi femeile suntem mai prezente, spun lucrul acesta, și de multe ori le atragem atenția partenerilor de faptul că parcă sunt cu mintea în altă parte.
Dar și noi facem același lucru. E mult mai ușor să fii în mai multe locuri decât să fii într-un singur loc și prin mindfulness învățăm să fim într-un singur loc mai mult și poate însemna modul în care vorbim cu partenerii noștri, modul în care îi primim acasă, da? Pur și simplu intră și spunem bună cu spatele sau lucruri mărunte care se simt în relație și care adunate conduc relația într-un sens sau în altul. Poate însemna în a ne da seama cum se simte celălalt și a ne opri și a sta lângă el. Poate în a ne da seama că relația noastră suferă într-un fel și a lua niște decizii și a lua niște măsuri astfel încât să se îndrepte lucrurile. Dacă suntem mereu cu atenția în altă parte, poate relația se deteriorează și nici nu știm de la ce. Pentru că nu avem atenția
pe relație. Sau constatăm prea târziu că relația s-a distrus și noi nu am fost acolo, de fapt, să constatăm.
Poate vedem că în prezența celuilalt apar niște emoții sau apar niște gânduri, apar niște povești în mintea noastră și încercăm să le acoperim și să credem că totul este bine fără să le adresăm și să ne întrebăm și să vorbim cu celălalt. Uite, eu asta simt, asta gândesc, da? Și apare o distanță între noi.
Din ceea ce privește randamentul profesional, poate un exemplu sau ce ar însemna mindfulness-ul la locul de muncă?
Înseamnă să faci ceea ce ai de făcut cât mai puțin perturbat de gândurile tale care nu au legătură sau care încearcă să interpreteze ce ai de făcut într-un mod care poate nu are nicio legătură cu realitatea. De multe ori facem presupuneri și facem diverse povești legate de sarcinile pe care le primim, de modul în care se raportează superiorii noștri la noi sau colegii noștri și în loc să mergem să discutăm direct, uite, eu asta simt, asta îmi doresc, facem niște scenarii și acționăm din acele scenarii, da, care poate câteodată n-au nicio legătură cu situația reală. Și a fi prezent înseamnă să-ți dai seama, asta e o poveste în mintea mea, este poate un scenariu adevărat, dar hai să vedem dacă chiar așa este. Da, pentru că poți să-ți faci treaba și o parte din mintea ta să fie consumată în acest scenariu, care poate mai târziu îți dai seama că n-are nicio legătură cu realitatea.
Iar tu ai mers pe o pistă greșită și te-ai depărtat mult de obiectivul pe care l-aveai.
Da, și atenția ta și energia ta a fost consumată de ceva care nu era deloc real. Da? În primul rând este o muncă la interior, da? Care, ale cărei efecte se văd în timp, dar e o transformare fundamentală. Însă e o muncă, în primul rând, la interior. Este despre a sta cu tine și a vedea ce gânduri ai, ce emoții ai și cum te simți în corpul tău. Și încet, încet ajungi să te cunoști mai bine și să-ți vezi reacțiile, să-ți vezi tiparele. Da, și asta vei duce și în exterior. Starea ta se va schimba și starea ta va influența și pe ceilalți.
Spuneați puțin mai devreme și aș vrea acum să explicați mai mult cum ajută o astfel de trăire conștientă atunci când se întâmplă lucruri mai puțin plăcute. Faptul că ești într-o situație care îți aduce o emoție negativă și tu ești cu gândul chiar acolo, nu cumva mărește starea de stres și tensiunea de moment? Nu cumva dacă momentul în care ți se întâmplă ceva rău sau ești într-un pericol, îți distrage atenția gândindu-te la ceva plăcut din trecut sau proiectând ceva frumos pentru viitor, te-ar putea ajuta mai mult? De ce a fi prezent atunci când se întâmplă ceva rău te poate ajuta să-ți controlezi mai mult emoțiile?
De obicei când se întâmplă ceva rău, culmea este că suntem mai prezenți, pentru că apare frica și apare instinctul de supraviețuire, da? Și poate de aceea și momentele acestea tensionate ni le amintim cu mai multe detalii, pentru că toată atenția noastră este pe cum să scăpăm, cum să trecem peste acea perioadă. Dar nu prea ne vine să ne gândim la ceva frumos în timp ce se întâmplă ceva dureros. Însă și aici e de discutat în funcție de ce se întâmplă, bineînțeles. Există o parte reală de durere, de nemulțumire, mă rog, de ceva care într-adevăr este dureros și există o parte, o proiecție a noastră, o poveste pe care o construim legată de ce s-a întâmplat. Și în funcție de acea
poveste... Dați-ne un exemplu, ca să înțelegem exact la ce vă
referiți. O banală răceală, să zicem, sau poate... Da, o banală răceală. Dacă vine într-o perioadă în care circulă viroze, care sunt periculoase, să zicem, mintea noastră poate construi un scenariu A. Dacă am acea viroză, da, și vedem la televizor știri despre cum spitalele nu pot face față virozei, da, și starea noastră de tensiune crește și corpul nostru își consumă energia în această poveste legată de dacă am viroză, dar dacă nu mă vindec și pot apărea diverse gânduri, de ce m-am îmbolnăvit, de ce nu m-am îngrijit.
Sau dacă se va îmbolnăvi și altcineva.
Exact, dacă o dau mai departe. Da, și creez o poveste foarte așa, în loc să stau, să-mi iau medicamentele de care am nevoie, să mă îngrijez, să mă protejez un pic și să treacă răceala într-un mod natural, așa cum trec răcelile, da? Deci pot să amplific această stare de durere, ca să zic așa, printr-un scenariu pe care, dacă sunt atentă la minte și la ce poveste creează, mai diminuez povestea asta și fac acțiunile necesare în prezent.
Adică... Spuneți că, practic, atunci când se întâmplă ceva mai puțin plăcut, noi nu ne preocupăm neapărat de evenimentul în sine, ci mai degrabă de consecințele în arii chiar conexe. Uh-huh. Pentru că merg pe exemplu pe care l-ați dat. Dacă, începe să mă doară în gât, deja eu nu mă gândesc că o să iau un medicament local și o să-mi treacă. Mă gândesc că o să fac, infecția asta o să însemne că că exact. O să lipsesc de la serviciu 2 săptămâni, poate o să ratez un eveniment important, poate în perioada aceasta urmează să plec undeva și eu voi rata acel drum și toate lucrurile acestea se amplifică, totul pornind de la o simplă senzație de disconfort.
Exact. Asta ar fi un exemplu bun, cum mintea creează, amplifică prin gânduri ceea ce se întâmplă în prezent, da? Și toată această tensiune se reflectă în corp, care în loc să fie într-o stare de relaxare și să ocupe de problema pe care o avem, pentru că corpul are capacitatea de autovindecare, dacă este într-o stare de relaxare. Dacă noi inducem și mai mult hormoni de stres prin această poveste, da, corpul nu se mai poate vindeca și e posibil ca să apară într-adevăr și alte boli mai conexe, da, legate de acea mică problemă care s-ar putea vindeca simplu.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii, chiar 2 minute mai avem la dispoziție și vă invit la o concluzie a ceea ce am discutat astăzi. Așa cum știți, Speranța TV și Radio Vocea Speranței sunt posturi creștine. Vorbim adesea și despre Dumnezeu aici. Nu am discutat despre asta pe parcursul emisiunii, dar acum poate la final am putea înțelege și care ar fi rolul credinței sau a încrederii în Dumnezeu atunci când vorbim de această trăire în prezent, pentru că de multe ori chiar și cei care sunt credincioși își fac mult prea multe griji în legătură cu viitorul și uită de faptul că practic ceea ce trăiesc în prezent este un dar din partea lui Dumnezeu. Fiecare zi este un astfel de dar.
Exact. Mi se pare că cei care sunt credincioși au sprijinul cel mai mare al lui Dumnezeu și asta îi poate ajuta să relaxeze, să trăiască ce li se oferă din partea lui. Stând și observându-ne, vedem că dincolo de gânduri, dincolo de emoții și dincolo de corpul nostru, mai este ceva, o forță care ne ține în viață, o forță care ne ajută să respirăm, da, să ne bată inima, să toate lucrurile acestea nu le facem noi într-un fel, dar ele sunt făcute prin această forță a vieții pe care o numim Dumnezeu și acest lucru, observându-l și văzându-l că voința noastră este de multe ori total diferită de realitate, ne poate ajuta să ne relaxăm și să acceptăm viața așa cum este ea.
Și în același timp să ne dorim să fie mai bună prin aceste acțiuni
pe moment,
mici, da, pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste idei pe care ne le-ați împărtășit. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră și vă aștept cu drag și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna psiholog Anca Coman, de asemenea trainer în mindfulness. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!